einmana stjarnan. Einu sinni, langt í burtu í hinum í risastóra alheimi, bjó björt og falleg stjarna. Þessi stjarna skein skert á næturhimninum en þrátt fyrir það var hún mjög einmana og sorgmætt. Allar hinar stjörnurnar voru með reikistjörnur með sér en þessi stjarna átti enga að. Eitt kvöldið þoldi stjarnan ekki einmanaleikan lengur og ákvaða leggja af stað í ferðalag til að finna nýja vini. Hún flaug alheiminn fram hjá plánetum af öllum stærðum og gerðum í vonum að finna einhverja sem myndi vilja vera vinur sinn. Stjarnan heitti margar plánetur á ferðsinni en enginn þeirra hafði áhuga á að vera vinur hennar. Sumar voru of uppteknar af eigin lífi á meðan aðrar voru þegar umkringdar mörgum öðrum plánetum. Stjarnan var döpur og byrjaði að missa vonina. Eitt kvöldið, þegar stjarnan var sérstaklega sorgmætt, sá hún litla plánetu í fjarska. Þetta var pínulítil reikistjarna og hún var ein, alveg eins og stjarnan. Stjarnan ákvaða nálgast plánetuna og athuga hvort hún vildi vingast við sig. Stjörnunni að óvörum var litla plánetan himinlifandi að hitta hana. Plánetan útskýrði að henni hefði alltaf fundist hún vera einmana og hún hefði verið að vonast eftir að finna vin. Stjarnan og plánetan vörðu miklum tíma saman í að tala og deila sögum. Stjarnan og plánetan héldu áfram að ferðast saman alheiminn. Á flugi sínu hittu þær aðrar stjörnur og plánetur sem leituðu líka að vinum. Fljótlega varð vinahópurinn risastór. Þegar stjarnan og nýju vinir hennar ferðust saman komust þær að því að sönn vinátta snýst ekki að eiga marga vini, heldur góða. Þær lærðu að það að vera góð við aðra var lykillinn að því að skapa góðan alheim. Einmana stjarnan áttaði sig á því að hún hafði fundið það sem hún hafði leitað að. Hún var ekki lengur ein og hafði eignast marga nýja vini. Frá þeim degi skein stjarnan skærari en nokkru sinni fyrr og ljós hennar fylltist hlýju og kærleik. Hún hélt áfram að ferðast alheiminn og kynnast nýjum vinum. Og þannig fann einmana stjarnan vinskap sem hún hafði leitað að.